Радио КВ. Радио
КВ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник Калоян Паргов, столичен общински съветник от БСП. Здравейте, господин Паргов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Днес много бурна сесия на общинския съвет.
Да, така се очерта.
Да.
Разбит няколко доклада, един от които е емблематичен и отразява същината на управлението в София в последните 6-7 години, а именно взимането на решения не от принципал общинския съвет, а от някой вътре в администрацията, така както му угодно, с което общинския съвет, включително и управляващите, бяха подлъгани да приемат проект на споразумение на 11 октомври на сесията, в който имаше доста съмнения по отношение на финансовото съдържание, най-вече за едни лихви, които трябваше да се плащат към един от, казва се, транспортен оператор Красе, фирмата на Мирилюб Соларски, размер на 3 милиона и 287 хиляди лева. И въпреки нашите така съмнения от позицията и призиви да се даде яснота защо тези лихви за 6-месечен период са такива, те не го приеха и не се съобразиха, имам предвид управляващите от ГЕРБ, за да се стигне до сигнала, който вчера на трибунка в Народното събрание внесахме съвместно с групата депутати от БСП към комисията на така наречената за антикорупция на анкетна на Яне Янев, сезираш по отношение на този договор, подписан в управлението на Бойко Борисов като кмет на София, заради което помните, че един заместник кмет по транспорта, Велизар Стоилов,
си подаде оставката.
И отиде.
Да.
Не, той не си я подаде, беше му взета главата от кмета Борисов.
Сега, какво се крие за тази сделка? Чета най-различни неща, в това число, че, този Столарски е финансирал предизборната кампания на ГЕРБ и лично на Бойко Борисов.
Това беше част от сигнала. Вчера част от сигнала, който внесахме, касаеше основно това решение на Общинския съвет, с което искахме и господин Янев, като виден борец срещу антикорупцията, срещу корупцията, да сезира и прокуратурата.
Да.
И Сметната палата, и Агенция за държавна финансова инспекция и контрол, за да може да излезе истината наяве по отношение тъмните каси и плащания в сферата на транспорта, защото към днешна дата не достига 80 милиона, т.е. дефицита в градския транспорт, това, което се дължи на транспортни оператори, вместо да се подобрява, това се задълбочава. И причината за това е явно, че за тези оператори частни, които оперират в, на линиите в градския транспорт в столицата, стоят незнайни спонсори и членове на управляващото мнозинство.
Така.
В случая касаем и друг такъв оператор, Юнион Ивкони,
да,
който също държи пакет от линии.
Така.
И който в момента е председател на Общинския съвет на
в Дупница,
град Дупница,
да,
от името на политическа партия ГЕРБ.
Така.
А Мирилюб Соларски, помните, че преди години имаше една публична акция като част от предизборната кампания на Бойко Борисов, на която господин Соларски му връчи един ключ на София, където на площада Александър Невски бяха наредени така парадно автобусите, които така прие господин Борисов.
Е, сега, само от това нещо не може да се стигне до извода, че той е давал пари на ГЕРБ, като имате преди, че всички техни, само за момент да се доизкажа, всички техни активисти категорично отричат, че е спонсор на партията им. Вие имате ли черно на бяло доказателства за това, господин Паргов?
В момента господин Столарски се води съветник в парламента на един ново избран депутат, млад, преклено млад, Антони Кръстев, мисля, че се казва. Така че претънете вие самата.
Не, някак малко висло да въздуха тези твърдения, дано да сте подготвили сериозен пакет за комисията на Яне Янев. Сега днес се създава на едни две комисии, които ще работят независимо от една от друга по случая Карацъ. С кого ще се занимават тези комисии? Вие участвате ли в тях?
Не, вижте, днешното решение по същество не създаде комисии. Това някакси беше пропуснато, защото някому е изгодно.
Така?
Но това, което беше предложението на госпожа Фандъкова, е да се създаде работна група, която да води преговорите с Карацъ по изясняване финансовите параметри и от отказа му от договора, който е подписал за опериране на един пакет от 16 линии в София, който де-факто беше прият като решение на Общинския съвет на 19 юли тази година и потвърден с това споразумение на 11 октомври, което на днешната сесия ние отхвърлихме, т.е. отменихме като решение, защото е несъстоятелно. Но така или иначе, призива на ГЕРБ, дайте да направим една работна група и да се обединим, за мен не е приемлив, защото когато се видя, че е направена една ужасяваща грешка, не знайно от кого, проспана от администрацията и то от двама заместник кмета, на които днес поискахме оставката, да, защото отговорността се носи персонално, ние не можем да приемаме, да замазваме следите и да замазваме политическия гаф, влизайки в една работна група, която видите ли да води преговори с транспортен оператор. Това не е работа на общинските съветници. Нашата работа е да имаме анкетна комисия и да разследваме действията или бездействията на столичната администрация и на кмета Фандъкова и заместник кметовете.
Е, вероятно...
И екип за преговори.
Вероятно това, без
това
вас...
Това беше ми моето предложение, госпожо Маринова, на предишната сесия на 11 октомври, когато аз предложих анкетна комисия, която да разследва всички договори, подписани в управлението на господин Борисов. Не само този с Карасе, но и с другите частни оператори, за да се види при какви условия, тъй като самите текстове на договорите имаше смешни така членове и алинеи, които показват на едно недоглеждане от страна на тези, които са ги готвили, а и на този, който ги е подписвал, случая сегашния премиер на републиката.
Вероятно, без ваше участие тези комисии ще съществуват, защото Малина Едрева, която е също столичен общински съветник, но от ГЕРБ, обяви публично пред журналисти, че две комисии се създават, които ще работят независимо една от друга по случая с Карацъ.
Значи, едната работна група за преговори с изясняване параметрите на
договора.
Точно така. Господин Соларски Карацъ.
А другата, която ще...
е анкетната комисия, която ние искаме с доминиращо присъствие на представители на опозицията, която да разследва кой е виновникът за това подвеждане и за този голям гаф, който за днес и госпожа Фандъкова си призна.
Да.
Между другото.
Те и двамата заместни кметове и Фандъкова са признали, че са били подведени.
Сега, вижте, ситуацията е абсурдна и комична.
Така,
защото
защо?
Когато половината зала на Общинския съвет убеждава другата половина, че трябва да се прегледат начина по който лихвите са начислени, че е съмнително за 6 месеца дължиш 3 милиона и 200, че не е ясна с главницата и така нататък, и ти да съдиш точно обратното и две седмици по-късно да кажеш, ама извинете, подведоха ме, сгреших.
Да.
Това е дебалоция и непростима грешка. Непростима грешка, защото за малко бюджета на столицата официално ще да бъде ощетен с 2 милиона и 600 хиляди, които в повече трябва да се платят под формата на лихви.
Да.
А те са само 600 хиляди.
Смятате ли, че ще си отидат заместник кметове по този случай?
Топката е в лицето на политическа партия ГЕРБ. След като те имат заявка за отговорно управление,
да,
нека да видим как те ще носят тази отговорност. Един заместник кмет си отиде заради транспорта, друг заради подирането, а сега това е поредния газ, който доказва, че липсва компетентност и просто недоглеждане и недоизпитване на в различни области.
Те са
експерти, Любомир Христов, транспорта, да, и Дончо Барбов не е случайен финансист, но просто това предоверяване явно показва, че администрацията не е толкова компетентна, колкото ни си иска, за съжаление.
Разговарям с Калоян Паргов, столичен общински съветник от БСП. Господин Паргов, виждам, че днес сте обсъждали, впрочем ние сесията я предавахме пряко, както винаги по ефира на Радио К2, обсъждали сте и сигурността в столицата, в контекста на фирмата Егида. Каква е вашата позиция?
Така. Ние давахме пресконференция, която вие пряко изложихте преди десетина дни.
Да.
Това беше доклад, подписан от част от нашата група.
Така.
И който искаше да се разгледа проблемите, да се разгледат проблемите на сигурността, начин на функциониране на комисията по обществен ред и сигурност, както и да се намери решение за съживяване на фирма Егида, която най-нормалното е тя да се превърне от търговско дружество в общинско предприятие, което да се грижи за сигурността. В противен случай поддържаме една търговско дружество, което е неконкурентоспособно на пазара на сигурността и не решаваме с това никакви проблеми, да. А просто плащаме заплати. Средната възраст в момента там е над 60 години вече, което е обезпокоително като цяло. А в общи линии пазара на сигурността, който ние осигуряваме чрез нашата заявка, е около 8-9 милиона на година.
Да.
И това се разпределя между определени охранителни фирми. Между другото, трябва да отбележа, че този процес е тръгнал от момента, в който господин Борисов е станал кмет на София. Не знам дали има връзка с неговото предишно участие в сектора сигурност,
да,
под формата на частна охранителна фирма.
Ето това много лесно може да се разбере, ако тази частна охранителна фирма е поела обекти в столицата за сметка на Егида.
Не, но като концепция за раздаване и осигуряване на сигурността в столицата от частни охранителни фирми, казвам го чисто концептуално това.
Да, да.
Дали е ИПОН, дали е някоя друга фирма, това няма никакво значение. Говорим чисто концептуално като виждане управленство.
Интересува ми още един въпрос днес решаван. Какво точно решихте за градинката Чайка? Това е една от емблематичните градинки на София.
Градинката Чайка, знаете, че така фактически по същество този проблем беше обект на големи полемики и дискусии по време на правителството на Симеон Сакскобургготски.
Да.
Тъй като един министър от неговото правителство имаше намерение
да прави там големи строежи.
Да прави големи строежи, блокове, молове на по 10, да, 12, 15 етажи и така нататък. През тази година ние внесохме групата съветници от БСП, заедно с неправителствени организации, които са патриотични, по същество дружества, предложение за издигане там паметник на генерал Гурков.
Да. За нашите слушатели да припомнят, че става дума за градинката на ъгъла на Гурко и Раковски.
Дума на покойника, така известния, да, днешния информационен център на Министерството на отбраната, който се намира там, и едно емблематично кафе, което се разположи в последните месеци.
Така?
Едно място пред Коричани.
И какво е днешното ви решение?
По същество се оказа тогава, че не може да изградим паметник, защото не притежаваме прилежащата територия, тъй като това са няколко поземлени имота, които са част на държавна собственост. Следствие на разговори между общината по наше настояване и Министерство на финансите, тези имоти бяха предоставени безвъзмездно на Столична община.
Така?
Те ще бъдат запазени като зелени площи. Това, което предстои, за това, което настоявахме, е това заведение да не бъде там или неговото предиваване да бъде подобаващо законено, тъй като имаме съмнение в тази неговата законност. И второто, разбира се, да пристъпим към изграждането на този паметник, ако условията са подходящи, защото мисля, че историческата памет задължава да го направим.
Значи, с две думи, градинката става общинска собственост и се запазва като градинка.
И се запазва като градинка, да.
А, това е много важно да чуем, софиянци, че едно от емблематичните места на столицата в самия и център ще се запази като градинка и зелена площ. Така.
За което слагаме край на опитите за строителство на каквито и да е небостъргачи, бизнес центрове,
да,
и така нататък.
Много е важно това решение, защото ни омръзна зелените ни площи на столицата да бъдат използвани за други цели. Накрая искам да ви попитам по отношение на предстоящото общо събрание, при това извънредно общо събрание на акционерите на Общинска банка, каква е вашата позиция?
Ами вижте, значи след като миналата, на предишната сесия, имахме спорове по отношение на това доколко вдигането на капитал и апортирането кого ще обслужи, на това заседание предстои де-факто да задължиме нашите представители в общото събрание на практика да приложат решението на Общинския съвет в действие, нали? Тъй като ние сме взели като принципал и
предлагаме, да,
на нашите представители да го претворят в действие, да се увеличи капитала на Общинската банка, като знаете, че там това е във връзка и с спазване изискването за капиталова адекватност на банката, съгласно разпоредбите на БНБ. с цел да може банката да има свободен обем за кредитиране.
Да.
Разбира се, че съмнението, което поставихме и което колегата Кадиев постави тогава като въпрос, беше, че де факто не се използват по ресурсите на банката. Има съмнителни договори за реклама, като един от тях той го спомена, реклама на филм, който стана ясно, че това е филм, в който се разказва как се обира банка.
Да.
И чрез който се прави реклама на общинска банка. Сега за 200-300 хиляди и така нататък имаше немалко наброй изброени от него договори, които са сключени за немалко така, значителни суми, което поставя под съмнение работата на банката. И разбира се, втория момент, това са изтеклите пресни информации за начин, по който се избират субектите за кредитиране. Нали? Там имаше един кредит с фирма Титан, която пряко работи с общината, знаете,
да.
Събираща фирма.
Добре, това е днешната сесия. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви един спорен ден.
Аз ви благодаря, госпожо Маринова. Спорен ден и на вашите слушатели.
Благодаря. Калоян Парго, столичен общински съветник от БСП.